Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Kada uđemo u galeriju Ulusa na izložbu Casting Edite Kadirić, dočekat će nas jedan ni malo lep svet žena, devojaka i devojčica, ali koji je naš realni svet. Edita Kadirić već niz godina, prevashodno kroz crtež, istražuje psihološka stanja žena kao interakciju sa savremenim svetom u kome su nominalno ravnopravne s muškim polom, ali je istina da je upravo taj ženski pol pred većim izazovima svakodnevice. Ti izazovi mogu da proizilaze iz društvenog, ličnog, porodičnog, roditeljskog, fiziološkog i još niza drugih konteksta, koji svakodnevno isprobavaju mentalnu i fizičku snagu žene, devojke i devojčice. U suštini, umetnica istražuje stanje nelagode, proisteklo iz već pomenutih izazova, dakle, kao psihološku reakciju koja ima bezbroj varijeteta i koje Edita Kadirić predstavlja na svojim slikama kroz vizuelni storytelling. Istovremeno, nelagoda je izazvana upravo njenim crtežima i kod posmatrača, kada ga ona suoči sa svim onim istinitim situacijama i pričama. Pri tom svom kazivanju ona primenjuje specifičan vid teatarske inscenacije kako bi svaka figura imala svoju ulogu u pozorištu života, onakvim kakvim ga ona vidi. Upravo nastavljajući ovaj vid istraživanja i način predstavljanja, Edita Kadirić je kroz izložbu Casting ukazala na taj moment izbora, taj proces koji prethodi podeli uloga, to jest psiholoških ličnosti kao vernih interpretatora stvarnih stanja žena, devojaka i devojčica u savremenom svetu, zadirući u svet feminizma, ali kao oblasti primenjene psihologije, a ne teorije. Kao svojevrsni statement na izložbi je zapisala: "Draga Leoni, osjećam se kao da sam na nekoj stalnoj audiciji. Ništa što je vezano za mene više nije dovoljno. Muka mi je od uporne adaptacije. Opisala bih to kao neko unutrašnje rasturanje. Kao da mi je u stomaku eksplodirao nar." Gošća današnje emisije bit će Edita Kadirić, a vas poštovani slušalci pozivam da i narednih 50 minuta provedete u stalace Radio Beograda 2.
Leave while you're still crying. on your mind. Gotta keep me in line. With switching the whip, gotta stitch up your lip. Gotta beat for your fire, but it's no use to quit mine.
U galeriji ULUS ove nedelje je samostalnu izložbu pod nazivom Casting otvorila Edita Kadirić, umetnica iz Subotice. Kroz medij crteža ona istražuje psihološka stanja žena kao reakcija na mnogobrojne izazove od društvenih i rodnih, preko roditeljskih i bračnih do estetskih postulata i stila ishrane. Gošća emisija je autorka Edita Kadirić, kojim želim dobar dan i dobrodošlicu emisiju.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Prvo dan zahvalim Edita što ste odlazak u Suboticu pomerili za jedan dan. Kako biste ipak gostovali u emisiju?
Ja volim ovu emisiju i volim ovaj radio i stvarno mnogo ga slušam. Mislim, slušam ga u ateljevu dok radim, tako da drago mi je i čast mi je i organizovali smo se, tako da eto.
Moram da kažem da je to i nama jedna velika pohvala, zato vam još jedan puta hvala. Ajde da mi kažemo nešto o samoj izložbi. Rekao sam da se posetioci pri ulasku na izložbu susreću sa nimalo lepim svetom. To izaziva kod njih nelagodu. Je li to ta nelagoda kojom se bavite ili je to tek početak, vrh ledenog brega, kako se to kaže?
Pa ja ne znam, ja ne mislim da taj svet nije lep. Ja mislim da je on stvaran i nekako ja mogu u svemu što je stvarno da pronađem lepotu, ako se potrudim. Ali on više nije, kako da kažem, čitava ta ideja o toj izložbi, sam taj naziv casting, on u stvari može da se tumači na jako mnogo načina i ima puno podnarativa i zaista na jako puno segmenata, sa jako puno segmenata može da se ovaj posmatra čitava ta tema, jer je to u stvari u pitanju neka vrsta globalnog testa i stalnog nekog društvenog testiranja. Kada smo se vi i ja sreli neformalno kad ste me zvali u emisiju u galeriji, onda u tom našem prvom razgovoru vi ste pomenuli feminizam kao jednu od mogućih uglova, je li tako, iz kojih polazim. Ali feminizam je zapravo najmanje tu izražen, jer ste nešto rekli, mislim da je ta tema negde prevaziđena. Ja mislim sve što je barem nekome problem da to nije prevaziđeno. Bilo šta, da li se radi na temu gladi, da li se radi na temu političke nekompatibilnosti ili ne znam, bilo kakve nekog društvenog odstupanja, porodice, odrastanja, sazrevanja, smrti. Znači, svih tih nekih na neki način harizmatičnih tema, ako su samo jedna ili dve osobe problem, one nisu prevaziđene. Samo je stvar, možda je način na koji ja to radim prevaziđen. Znači, u tom nekom fizičkom smislu, tehničkom smislu, medijskom smislu. Ali to je već sad stvar.
Da. Ja ću ipak da se vratim na moje pitanje, dobro, koje je glasilo otprilike da li se posetilac susreće sa lepim ili ružnim aspektom sveta. Moram da kažem da nije prijatno videti crtež devojčice koja nosi dve glave u rukama, a ispod toga ste ih vi definisali kao papa i mama. Ali ja to shvatam kao metaforu stanja.
To jeste, to je više jedan onako filozofski, da kažem, traktat. Znači, u stvari, sve neke teme kojima sam želela da se bavim, a one jesu jako krucijalne, na primjer, u životu jednog čoveka, ajde reći ću u životu jedne žene, pošto sam ja žena, znači od rođenja do smrti, tog nekog perioda zrelosti, sazrevanja i pronalaženja sopstvenog identiteta, ja ih nekako uvek tako vizualno ih doživljavam kao male priče ili male bajke. Zato ste pomenuli taj storytelling, zato što ja jesam pripovedač ili pripovedačica. I to je jedan manir koji ja nosim od detinjstva. Znači, sve stvari koje sam želela bolje da razumem, bolje da sagledam ili od kojih sam želela da se zaštitim, ja sam morala da ih nacrtam. I to je ostalo bukvalno kao neki nekad terapijski koncept, nekad neverovatno uživanje, nekad velika potreba, ali je čitav moj život nekako, od kako sam počela da crtam, to je tako. I sad, ova konkretna izložba se bavi zaista tim prostorom nelagode, ali na različitim nivoima.
A dobro, kasnije ćemo se baviti samom izložbom. Da. Ajmo malo sad da pročešljamo, kako bi se to kolokvijalno reklo, ta neka vaša opšta načela. Evo sad ste rekli da ste pripovedač, da istražujete nelagodu. Šta znači to istraživati nelagodu?
Pa ja sam, evo da vam kažem...
To ste mi rekli upravo na tom susretu.
Da. Šta sam vam rekla? Ne sjećam.
Da istražujete nelagodu, kad sam rekao, malo ćemo i feminizam.
Ali to je konkretno s ovom izložbom. Prostor nelagode je konkretno u ovoj izložbi i u tom, kroz taj naziv casting, znači stalne audicije na osnovu nečih kriterijuma, kroz različite uloge. Ali ste me pitali ovako za jednu opštu stvar. Mislim da sve način u stvari na koji radim i šta me zapravo inspiriše, ako je to prava reč, jeste upravo su te neke finese koje jako teško, ili barem ja nisam u stanju, objasniti rečima. Ali sam definitivno videla da, na primjer, kod publike ili kod posmatrača to zapravo izaziva ono što i treba da izazove. I da oni ne mogu da objasne rečima. Znači, u pitanju su ti neki međuprostori mentalni i nelagoda je nešto što stvarno jako teško opisati.
A nelagoda je stanje koje je indukovano. Znači, nije ono samo po sebi. Ono mora da postoji neka, ne znam, inicijator, da, nešto što je izazvalo to stanje nelagode.
Da.
Zato jer ono može da bude iskazano na različan način, od anksioznosti do depresije.
Da, da, da. Ove, da smo mi, na primjer, vodili ovaj razgovor, recimo, samo dve nedelje ranije, moj doživljaj čitave te postavke koju sam ja radila, znači, mog rada bi bio potpuno drugačiji.
Zašto?
Naprimjer, evo, radijacija samo ovog rata koji se dešava, potpuno, i to je nelagoda. Znači, i to je casting. Znači, to je drama, to je horor. Ono čime sam ja u stvari htela da se bavim i gde sam naišla na dosta prepoznavanja zaista kroz ovaj ciklus, a on nije isključivo kao iz tog nekog ženskog diskursa ili feminističkog, nego uopšte kao biće koje se ne snalazi. Ja nisam neko ko nema snage. Znači, ja imam jako puno snage kroz razne, ne znam, životne situacije u tom nekom privatnom kontekstu. Nisam neko ko pati u smislu da sam kao žena negde degradirana, čak ni to. Nemam nekih takmičarskih pobuda sa muškim delom populacije. Uopšte se time ne bavim. Znači, čak što više, jako volim što sam žena, jako volim i uživam u tome. I uvek sam bila nekako negovana od strane muškaraca. Ono što sam ja htela da ispratim je da sam se najviše sam naučila iz svoje zone komfora, što je prilično u kontrastu sa klišeom gde kažu da kao trebala bi da izađem iz zone komfora da bi sagledala. Ja sam najviše o sebi drugima naučila iz svoje zone komfora. I kada sam se probudila iz te zone komfora, shvatila sam da sam bila u jednom velikom limbu i da u stvari vidim svet oko sebe kojem jako teško mogu da se prilagodim. Pritom, mislim na sve moguće kriterijume koje, na primjer, nameće recimo modna industrija ili nameću neki kodeksi ponašanja, kako i šta bi žena trebala da bude, da li ima pravo na odluku o materinstvu ili ima pravo odluku o nematerinstvu, na koji način se to osuđuje, pogotovo ako je ona umetnica, ako želi da ima porodicu, ako je u tom nekom dualnom, stalnom sukobu sa sobom. I kada sam zamolila Suzanu Vuksanović, koja je pisala taj uvodni tekst za katalog, zapravo sam taj njen naslov toliko puno govori zapravo o tome, a jako jednostavan, to je jedan deo jedne pesme, znači poeme Judite Šalgo, i on glasi, evo, pročitaću, znači: dodir, damar, čežnja, zebnja, jeza, balzam. I nekako u toj rečenici se nekako proživa zapravo ta nelagoda. Ali, moram ovo da kažem, to nije samo kao nelagoda i kraj. To naravno svako može da prepozna, nego sam ja želela da je odbranim i da nekako napravimo toga estetsku kategoriju kroz svoju likovnost. Sad vama je konkretno to, vidim, jako odbojno i ružno, ali meni nije i mnogima nije. Negde je samo je malo drugačije. Ima ta video animacija koja zapravo govori o stidu, koja je negde, ajde da kažem, neka vrsta autoportreta. Ali i to je glumačka bravura. Znači, ja nisam neko ko samo filtrira sebe i svoj doživljaj, pa da je on nešto ekstremno ranjiv i fragilan, nego sam neko ko skuplja i tuđa iskustva. Znači, mislim na svoju generaciju, koja jeste negde slomljena i izgubljena.
Dobro, ja samo da napomenem da nisam rekao da je izložba ružna, stvorenja predstavljena kao ružna, da bi iskazala stvarnost, što ja naravno apsolutno poštujem i podržavam u svakom slučaju, jer jeste, tu bi se u potpunosti saglasio sa vama. Ali ono što sam ostao dužan, to je ta priča o feminizmu, jer ako u prvi plan stavljate ženu, devojku, devojčicu, nigde nema muških likova, da li je to mama, sestra ili već ne znam ko, da na prethodnoj izložbi sa Majom Rakočo i Cvijanom razmatrate, svaka naravno kroz svoj mediji, najintimnija ženska stanja,
da.
Onda moramo da kažemo da tu postoji ta neka rodna pripadnost, naglašavanje rodne pripadnosti, da postoji taj neka pozicija s koje se priča.
Pa naravno, s obzirom da je to jedina pozicija koju ja poznajem, ne mogu da govorim iz druge pozicije, pošto se, mislim, nisam rodila kao bršljan ili tako nešto, nego kao žena. I sa svim mojim tim nekim metamorfozama, to sam ja i svaka žena koja može sa tim da se identifikuje. Ali ono što ja pokušavam da pronađem zapravo i lepotu u tome svemu, u čitavom tom traganju, jer je tu zaista jako puno tih ženskih uloga koje su meni i mojoj prirodi date. Znači da recimo da budem majka ili da se bavim umetnošću. Mislim, to su neke dve jako prezahtevne stvari, prezahtevne uloge. I da sve to budem dobar prijatelj, partnerka onom koga sam izabrala. I mislim da ne vidim kako bih mogla iz kog drugog ugla uopšte da se bavim tim. Baš sam razmišljala kako zavidim svim umetnicima koji su sad u stanju, na primer, čija je umetnost takva da imaju distancu od njihovog privatnog. Znači da se bave globalnim temama, na primer sad veoma popularne ekologije, ne znam, ili politike. I da onda nema njih, nema njihove te baš privatne ranjivosti. Baš sam pomislila kako je to stvari dobro. Kako mi žao što ja nisam od tih. Jer ovako sam uvek nekako izvrnuta na neku vrstu, neću da kažem osude, ali izvrnuta, otvorena. I onda ta ranjivost bude još veća. Ali pretpostavljam da je to samo možda faza ili ciklus i svakako, mislim, menjajući i pošto želim da uvedem jako puno promena u smislu tehnologije. Mislim da će se to dosta onako menjati. Ovo je sad ima tu verovatno taj neki primitivizam, neku surovo, zato što je u pitanju taj nekako iskonski crtež. Možda on deluje tako ogoljen i neprijatan, ali to mi je i bio cilj. Ja nisam želela da nekom ulepšam dan tim. Sad, žao mi, izvinjavam se, da, izvinite.
Vi izazovete nelagodu.
Da. To je izložba o prostoru nelagodu.
A dobro, ali svaki od crteža, svaka vaša ličnost nosi sa sobom jednu priču. Zbog toga je upotrebljen taj termin vizualni storytelling. Šta je to za vas? Koju funkciju on ima? Da li je samo to forma ili pak možda vrsta strategije, ili pak i koncept?
Pa ako bih rekla da je koncept, onda bih morala da imam distancu, da je to nešto nekako uzeto na neki način veštački u razmatranje. To je nešto što je jako, jako iskonski u meni postavljeno. Prvo, to je način mog razmišljanja. U smislu, jer, kažem vam, sve pretvaram u priču, čak i sad ovaj moment sa vama i ovaj prostor u ovom studiju. Znači sve. Jednostavno i zato čak mislim da su neki moji sledeći koraci zapravo idu ka filmu i oni definitivno idu ka filmu.
Da, to sam teo da vas pitam, možda na to bude i poslednje pitanje ovog dela razgovora. Zašto crtež?
Pa crtež je nešto što...
Čak i kad radite video, to je u stvari animirani crtež.
Da, pa ovde konkretno na ovoj izložbi ima i...
Ima i neki drugi koji su takođe animirani crtež.
Ne, imam, radim dosta animacija. To se desilo tako što, mislim, ja stvarno mnogo crtam, mnogo, i imam jako velike količine tih crteža. Sve što mora da prođe kroz mene, ja moram da nacrtam. A prosto obim svega što doživljavam je veliki. I jedan moj prijatelj sa master studija iz Barcelone, nešto sam mu se žalila kako mi je već to jako homogeno, kao stalno crtam i to je i to je ta predstava i nikako da se pomeri. I on kaže samo kao, pa pomeri je. I ja kao, molim, pa pomeri je. I to je bila čarobna reč. To mi uopšte nije palo na pamet. I onda sam sva... Ja kažem, pa kako? Šta kažem? Pa, na primjer, možeš da radiš neke gifove ili tako nešto. I kao, šta? Kako? Šta je gif? I onda sam se nekako upustila kao, ma neću da radim to, pa ja u stvari mogu potpuno da animiram kraj i početak čitavog procesa. I onda kada sam shvatila da mogu da koristim svoj glas, da mogu da koristim čitav narativ koji je ranije bio vezan za svaki crtež, i onda sam shvatila da je to toliko anksiozno da se ne vidi od kraja do početka, ali sve na nivou još uvek neke bajke, zato što i kroz ranije cikluse jako je karakteristična ta veza sa detinjstvom. I ovaj, znači, veza sa detinjstvom, i onda sam počela da radim i te animacije, one su sve ovaj, rađene rukom, i na primjer za ovu konkretnu animaciju koja traje, koja se zove Crne suze i traje otprilike 3 minuta, to je nekih 1800 crteža rukom. I to mi je, ja, to je ogromno, ovaj, ogroman prostor, stvarno neverovatan, i jedan poligon onako beskreno deluje u ovom momentu, tako da će tu biti jako puno posla za mene, i ovaj, stvarno sam srećna da sam probila tu opnu tog nekog konačnog, i da onda mogu da pokažem i da te nedovoljno lepe, previše ranjive, odbojne, a sve prisutne, mogu nešto i da kažu. Možda će nekom možda biti lakše, mogu čak da pitaju ili dovedu neki interaktivni sadržaj. E, onda kreće ta tema mogućih novih tehnologija koja me sad jako uzbuđuje, pa vidjet ćemo šta će biti.
Nastavit ćemo priču posle malo muzike.
Wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal. Wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch, indem er peinigt, auszieht, anfällt, abwurft und frisst. Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so grünlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist. Ihr Herren, bildet euch nur da nicht sein. Der Mensch lebt nur von Missetat allein. You men who'd have us vote for you to lead us in armies of compassion overseas. Your prior obligation is to feed us and give us all insurance from disease. You lot who speak of peace while you prepare for war should take the time for once to realize, no matter what you say your bloody war is for, first we must eat before you moralize. So first concern yourselves with distributing what you've been eating to the ones that you're recruiting. What feeds humanity? We feed on others and leave them.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Eko.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Eko.
Gošća današnjih znakova je Dita Kadirić, umetnica koja se beogradskoj publici predstavila samostalnom izložbom Casting u galeriji Ulus. U prvom delu razgovora govorili smo o opštim načelima njene umetnosti, a u nastavku ćemo pažnju pokloniti samoj izložbi. Pa sad, Dita, prema podacima sa vašeg sajta, ovo vam je prvo predstavljeno u Beogradu.
Iako... Nakon 25 godina.
Je li tako?
Da. Mm. Možda i više.
Ustavno. Kakav je osjećaj? Iako ste izlagali po inostranstvu, čini mi se mnogo više nego u Srbiji.
Pa ja sam se nešto rastužila bila posle tog otvaranja. Sad ću vam reći, znači zadnji put, ja ne znam da li to još postoji, bio je onaj klub, diplomatski klub ili tako nešto, klub diplomata, gde je bio kao neki mali izložbeni deo. To je bilo poslednji put pred bombardovanje i ja sam tamo otvarala neku malu izložbu crteža sa nekim, ne sećam se tačno šta, ali su već sve diplomate dobile poziv da trebaju da idu. I atmosfera je bila jako čudna. I evo sad, posle 25 godina,
opet čudna.
Opet. To je nevjerojatno. Ne, ima više, ne mogu sad da se setim koliko tačno. Ali eto tad. Baš sam, zato sam rekla, možda bi naš razgovor bio potpuno drugačiji da je, na primjer, da smo razgovarali onda kad izložba trebala da bude, jer ova izložba, evo, već godinu dana je, smo je pomerali do ovog termina. I ja bi verovatno do detalja i sitnih finesa bila u stanju da vam opišem to stanje nelagode.
Rekli ste mi da ste bili razočarani osvetljenjem u galeriji Ulusa.
Da.
Zato što je u sredu gošća mi bila Milena Putnik i upravo smo pričali o tome koliko je neophodno renoviranje umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, gde je izložba slikarske sekcije i gde faktički je sve to negde utopljeno u neku tamu, iako je izložba fantastična, čime se gubi, dezavuiše se ta značaj tih umetničkih dela. Vi ste rekli da je isto se desilo otprilike vama, imate taj neki osjećaj.
Pa da, zato što ovaj nažalost, jako mi je žao zbog toga.
A kakav je, kakav je vaš, kako bih rekao, odnos prema Ulusu? Interesuje me zato što ste van Beograda, čak i van Srbije, vrlo često opet ste mi rekli da vam je to udruženje jako drago.
Pa jeste mi jako drago. Ja sam član tog udruženja i nekako, kada sam dobila informacije da se tu dešavaju neke promene, i da su to dobre promene i da će se to udruženje osvežiti, da će se program osvežiti i da će se prosto ta programska šema jednostavno vratiti u sadašnjost. Ja sam dobila želju da konkurišem onda na taj termin više kao podrška. Baš sam želela to. uz ovaj preporuku nekih kolega koji su u toku šta se dešava. I kada smo postavljali izložbu, postavljali smo je preko dana i stvarno ti ljubazni ljudi tamo stvarno su mi jako izlazili u susret i imala sam veliku pomoć, ali ja nisam izložbu videla uopšte kako ona izgleda pod, znači, veštačkim osvetljenjem. I onda kada sam došla na otvaranje, ta bolnička zeleno-plava neonska svetla koja stvarno toliko su u svu tu težinu same postavke i tu, jel, pomenutu anksioznost, donela još onako kao neku bolesnu atmosferu koja me je jako spustila, zato što ja znam kako ti crteži izgledaju sa drugačijim osvetljenjem. I osvetljenje nije neki, ovaj, kako da kažem, hir. Mislim, to je osnovna stvar, svetlo, znači, na postavci. Ja sam to naučila davno i zaista sam izgleda imala puno sreće da kada sam god negde izlagala da je osvetljenje bilo u velikom slučaju solidno, ali vrlo često i savršeno. I da ono u potpunosti menja, znači, jezik dela. I onda me to jako rastužilo, eto nisam stigla još da pogledam tu izložbu.
Nelagodu.
Nelagodu, zbog osvetljenja posebno nelagodu.
Edita, da se vratimo izložbi, objasnili ste naziv, međutim ja bih za trenutak samo da povežemo naziv sa rečima Suzane Vuksanović, koja je u tekstu kataloga naglasila tu vašu svojevrsnu teatralnost predstava. Da li je to onda taj casting jedan proces kojim se svako od nas susreće permanentno tokom života?
Pa jeste, casting je život u stvari. Casting je život. On je niz audicija koje prolazite od, znači, svog rođenja do smrti. Sad imate i casting i za smrt, mislim. Ja sam samo ostavila tu jako veliki prostor za lično tumačenje svakog pojedinca ko pronađe prostor da se identifikuje. Mislim da svi imamo ovaj prostor nelagode. Apsolutno, svakodnevno. Neko u nekim velikim životnim situacijama. Možda ta reč nelagoda nije čak ni prava. Ja sam, pod naslov je zapravo ta ranjivost i njena društvena beskorisnost, kao igra reči. Ono što se pojavljuje na ovoj izložbi je i motiv nara. I onda je zapravo Suzana pokušala da poveže zašto. Ja ću vam objasniti zašto se pojavljuju ta dva potpuno, jel'i?
Ja sam u uvodu pročitao vašu deo koji svojevrsni statement ove izložbe, gde kažete, da, u stomaku kao da mi je eksplodirao nar, sa parafraziram.
To je deo jednog privatnog pisma koje sam ja pisala svojoj ćerki pre nego što se ona rodila. Leoni je njeno srednje ime. Mislim, ona ima sad 20 meseci. U momentu tako neke krize i jedne ovaj situacije gde nisam mogla da se prilagodim jednostavno, zapravo moj osjećaj i vizuelni doživljaj, ako bih htela to da opišem, bio je kao da mi je u stomaku eksplodirao nar. I onda sam kasnije, kako sam išla i radila zapravo kroz izložbu, sam taj kičasti motiv nara istraživala kroz različite religije i kulture i gde je, šta on zapravo predstavlja. I on je svugde neka jako intenzivan simbol. Da li je to strasti, da li je to plodnosti, smrti, mračnih želja, lepote, ljubavi. Znači, u njemu kao postoji sve što je intenzivno. I onda sam nekako njega protkala kroz te crteže. I čak ovoj animaciji zapravo nedostaje jedan deo gde imaju dve trake gde ima u slow motion gde eksplodira nar kroz crtež. Ali je sve bilo nemoguće uklopiti. Tako da i onda sam jednostavno bila prinuđena da svedem postavku na neki minimum u odnosu na prostor koji nije lak.
E sad, tu su, rekli smo, likovi, da kažemo, ne baš prijatnog izgleda.
Kako vi tako kažete.
Koja je njihova uloga? Kako mi da ih čitamo kao posetioci? Oni pretpostavljam da imaju iza sebe svako od njih neku širu, dužu priču, kao što smo rekli.
Da. Pa kažem, čitav taj neki moj crtački opus ili neću ni tako, reći ću zapravo tih karaktera, da me uvek prate određeni karakteri koji su, neki su ovaj veštački nastali, kao neka vrsta alter ega ili onako podrške ili nekih identiteta gde mi je bilo lakše da prođem kroz neke životne situacije, i to sam crtala dugo godinama. I ovaj, i stalno ta, znači, veza sa detinjstvom i, znači, prolazak kroz tu neku ovaj fazu sazrevanja i neko erotizovanje stvarnosti sa jedne strane, a sa druge strane zapravo lišavanje svake šminke. Je to možda nešto što vama izgleda kao nedovoljno lepo. Lišavanje svake šminke. Zato što sam ovaj dugo slikala slike koje su jako lepe. I svi su rekli da su lepe. Znači, to su lepe slike. I ovaj, one su bile izvor moje egzistencije i mislim, jako su mi puno donele. Ali sam kao neku kontratežu tome imala potrebu da sve ogolim do kraja i da apsolutno ne uložim ni minimalan napor da se to nekom dopadne. Znači, to su bili neki unutrašnji karakteri, kao privatna pozorišna predstava. I ovaj, jako puno informacija sa kojima ja sad mogu da radim. Jer možda sam ja sad u jednoj potpuno ovaj nezreloj umetničkoj fazi i ovaj, to će sve još da potraje dok se nekako ne profiliše i dok ne dobije možda neki pravi ili stvarni oblik, ali oni su za sad stvarni i potpuno su istiniti.
I ono što je zanimljivo, bar ja to tako vidim, ne mora da znači da sam u pravu, da svaki od tih likova ima neku svoju karakterizaciju. Jedna od tema čestih, tako kažem, ili motiva, bolje rečeno, jeste lice žene sa svojevrsnom niskom preko glave. Ne znam, nije lanac, ne mogu da ga nazovem, ali najbolje da kažem niske ili video, objasnite to. Da.
Pa to je jedna jako intimna i kako da kažem, potpuno intimna priča, i to je stvarno motiv isto, recimo, koji se jako često
Da, njega ste i na fotografiji, na videu.
Da, to je u porodici sam imala, znači, moja majka umrla je od raka, i to je jedna ružna, stvarno i ponižavajuća bolest. I ja sam bila stvarno već i dosta mala, i nekako da bi to lakše podnala, crtajući njene portrete, ja sam nju ukrašavala. I pravila sam te neke vrste maski sa perlicama. Kasnije su te maske prerasle u nešto što sam kasnije zvala hormonalne maske, kada su ti ciklusi se bavili mojim stanjima i telesnošću. Tim nekim čulnim temama, seksualnošću i to. Ali je uvek imalo neku, kao motiv, neke zaštite, nekog ulepšavanja na neki način. I on se često zapravo pojavljuje, jer ih ja stavljam često na te svoje karaktere, te maske. I imam čak i zapravo i video rad, postoji i objekat sa tim baš pravljene maske od tih perlica.
Imate takođe isto, ne mogu kažem perlice, to su kao neke heklane navlake za, ne znam kako da ih nazovem drugačije.
Na šta misliš?
Mislim na... Ne mogu sad da objasnim.
Vidite, nije lako.
Nije lako, da, apsolutno. Dajmo da onda kažemo da veliku pažnju poklanjate očima.
Da. Pa mislim, oči su zajedno, da se izrazim tim klišeom, ali one zaista jesu pogledna u. I ja svojim očima jako puno vidim. Jako puno podataka prikupljam prosto onako vizuelno, a tuđe oči mi govore sve. Mislim, jako sam se retko prevarila o ljudskom karakteru, o namerama. Mislim, desilo mi se, ali retko, stvarno retko.
Postoje tu i ciklus Disney devojaka.
Jeste.
Šta je to?
Pa to je jedna, radila sam jednu malu seriju koja se zapravo bavi testiranjem raznih stvari kroz seksualnost. Znači, i uopšte seksualnost i homoseksualnost. I ja sam sebi dozvolila jedan opšti veliki poligon da vidim otprilike gde sam, raznih eksperimenata, i odatle je krenuo jedan taj ciklus, one se zovu Disney devojke, jer su devojke sa distance, kako da kažem, nisu stvarne. I ovo, ima tih par crteža baš, one su moja Disney devojka i ima par crteža sad.
Ali one su lepe.
Pa naravno, ja ću uvek da izaberem lepu devojku, mislim. Eto, vidite, one su lepe. Ali ne znam, ja uopšte, ta priča o lepoti meni je, mislim, ona je dosta kritična uvek. To je, ja lepotu doživljavam stvarno, evo, na primjer, jedna od najlepših stvari, kada se završi moj radni dan i kad dođem kući, nakon rada u ateljevu, jedna od najlepših stvari koje sam videla ikad, a videla sam puno lepote, je, znači, moja ćerka koja spava. I apsolutno ništa, ni jedan prizor, ni blizu tome.
Da. Međutim, kada napravite crtež mame sa kosmatom glavom, širokim očima koje nemaju beonjača,
da.
Kako doji dete, da su pri tome jedino, znači, grudi njene bez tih
dlaka,
da, nije prijatan prizor.
Pa ne znam, meni su to sve, ja crtam emocije, ja ne crtam dlakavu mamu koja daje. Uh-huh. Znam da je to jako, možda sad ovako pogotovo, što mi sad o tome razgovaramo na radiju, pa nema ilustracije, ali kao, to kao kad kažem, kao da mi je u stomaku eksplodirao nar, tako je i taj način dojenja. Mislim da bilo kako da izgleda mama koja doji svoje dete, lepa mama.
Bez obzira na to što
bez je... Bez obzira. Čak i tamo ima onaj veliki crtež, ako ste videli, koji se zove I'm fucking pleaser. Kao, ja sam neko ko stalno udovoljava ljudima. I kroz taj casting, i to je bilo prosto moje pobuno da ja to više neću da budem, apsolutno. I razni ti, često bacujem tekst da mi bude lakše. Tako da, svi ti prikazi su zapravo prikazi osjećanja. Oni su portreti stanja, oni nisu konkretne osobe ili su konkretne. Oni su bukvalno kako nacrtati svoje osjećanje.
Da, ali sad tu dolazimo do onoga bitnog. Dakle, vi se obraćate posetiocima, govorite o psihološkim stanjima. Pitanje je samo kako će oni to da protumače. Dakle, da li to protumačiti kao kosmatu mamu, ili će razmišljati da majka koja doji mora da bude lepa bez obzira kakva bila?
Pa ja mislim da sam ja prilično velikodušna u tome da ostavim prostor da oni tumače onako kako oni žele sa svojim prostorom. Ja dobijam stalno neke feedbackove. Naprimer, evo, na otvaranju mi je prišla jedna devojka koja je rekla, meni je ova izložba utočište. Ja nisam pitala ništa, ni na koji način, ni zašto i kako je utočište, ali ona je bila potpuno iskrena. Znači, imam stvarno jako raznih povratnih informacija. To je neki, to su neke finese identifikacije. Mislim da možda žene, imaju veći taj protok sa tom izložbom. Zato što one neće možda videti dlakavu mamu ili čudovište, ili šta. One će videti u tome, nekad sam ovako besna. Ovo je slika moje nemoći. Ovo je slika kad sam nemoćna da spasim svoje dete. Ili ovo je slika da ne mogu da ga dobijem, ili da ga imam, a ne želim. Mislim, sve moguće, sve što je nekako u ljudskoj prirodi, da je dozvoljeno.
Da, i onda kada imamo na crtežima oči s kojih curi šta? Suze, krv, šminka...
Pa jako puno, vi stvarno postavljate pitanja kao muškarac. Evo, to ću vam reći definitivno. Naprimer, imaju ti crteži gde i zapravo i ženski grudi curi nešto što liči na crnu krv. Ali to je boja crna prematerije. To je boja apsolutnog mraka, to je prva početka za mene. I sad ovo deluje jako onako abstraktno, kao kako ja to mogu da znam kad vidim, na primjer, taj crtež. Ne, ne možete da znate to, možete da znate samo nivo tog intenziteta. Ja mislim da je taj moj trud i rad, da on jeste pravi, zato što uvek dobijem tu povratnu informaciju da je njima taj intenzitet da je u dobrom protoku, kako da kažem, sa posmatračem. Uvek je ta crna, ja sam studirala grafiku i crtež, i onda ta crna boja je ozbiljna boja. I onda mi je nekako, ono kad mi kapne tuš nekad, ono, još dok sam bila student, nešto jako dragoceno. To je ekstremno dragoceni moment. To je jedna perlica koja ostaje. I verovatno sam, nosim verovatno i čitav sad taj niz tog nekog, neke likovne azbuke koje sad tako radi. Gomila nekih slučajnosti ili namerno izazvanih tih fleka, ali iz njih curi ta boja prematerije, suština.
Eto, objasnili ste nam puno stvari, hvala vam na tome. Mislim da posetioci koji budu posetili izložbu neće posmatrati kao ja, da će tu uzeti neutralni stav. Rekli ste da žene to drugačije posmatraju, što veoma cenim. Moja gošća bila je Edita Kadirić povodom svoje samostalne izložbe Casting, koja je u toku u galeriji Ulus. Edita, puno vam hvala na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam, hvala.
And goblins and politicians everywhere. The room is sweeping bats and cats and overcrowded schools and education.
Hvala vam poštovani slušalci, ako ste bili sa nama na talasima Radio Beograda 2 od 17 časova uz emisiju Znakovi. Sa vama su bili Pavle Savić i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja.
Hatchets behind the slanted walls. Clowns and cops with prods that push you through the sinking floor and sit down a slide where you'll arrive barely alive. And when you're much too old, we'll send you on your at the room.